Dan yang pertama, saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan tanpa menyebut bulan, cukup dengan dalil. Tetapi saat ini kurang ilmu, karena kurang ilmu ya. Karena kurang ilmu, kalau tidak ditunjukkan kalau bulan salah ini, kita tidak tahu bagaimana ini. Ikhwati iman yang dirahmati Allah Ta'ala, penyebutan nama ketika mentahdir atau ketika menyebutkan pengingkaran kemungkaran, terkadang dibutuhkan, bahkan terkadang wajib disebutkan. Jadi dalam hal ini, masalah penyebutan nama ataupun penyebutan satu jamaah di dalam penegakan inkarul munkar, itu semuanya adalah beredar dengan maslahat yang dibutuhkan. Dan seorang alim, seorang dai, di dalam masalah itu semua, yattabi'una al-maslah. Jadi bagi seorang dai atau seorang ulama manapun, di dalam menyebutkan orang atau menyebutkan nama jamaah, itu semuanya adalah terikat atau tergantung dengan maslahat yang diinginkan dan maslahat yang akan ditimbulkan. Jika maslahat harus menyebutkan nama atau harus menyebutkan nama jamaah untuk memberikan peringatan kepada kaum muslimin dengan sebab melihat mabarat atau bahaya yang ditimbulkan dari orang tersebut atau dari jamaah tersebut, maka kita tahu para ulama sejak dahulu menyebutkan dan mereka bermuamalah di dalam tahdir seperti tadi. Jadi berkaitan dengan apakah selamanya tidak menyebutkan nama, apakah selamanya menyebutkan nama, ini semuanya adalah kembali kepada maslahat yang dibutuhkan. Dan semuanya itu rahmat apabila kita melakukannya sesuai dengan maslahat. Itu yang dinamakan dengan apa? Hikmah di dalam berdakwah. Dan hikmah di dalam menegakkan apa? Amar ma'ruf nahi munkar. Sebab para ulama telah menjelaskan dalam kitab-kitab mereka, telah menjelaskan dalam peringatan-peringatan mereka, baik dengan menyebutkan nama orang ataupun menyebutkan satu kelompok. Tetapi yang tadi disebutkan itu adalah bagian yang hikmah dan maslahat adalah timbul ketika tidak disebutkan nama. Seperti dalam kisah-kisah yang tadi kita sebutkan, kisah perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus Ustaz, tolong ceritakan kepada kami bagaimana sifat dan karakter yang menonjol dari Syekh Mukbil dalam beliau bermajlis ilmu. Sifat iman yang dirahmati Allah Ta'ala, Syekh Mukbil rahimahullah Ta'ala, tentunya kita memahami sebagai ahli sunnah, adalah salah seorang ulama ahli sunnah yang bermanhaj salaf dan yang mendakwahkan sunnah, dan dengan barokah dakwahnya, dan itu adalah merupakan anugerah Allah Ta'ala yang diberikan kepada beliau, ataupun yang Allah Ta'ala berikan kepada umat ini melalui jalannya beliau. Sebagaimana sejarah membuktikan bahwa sunnah tersebar di negeri Yaman, bahkan sunnah tersebar ke negeri ini, salah satunya adalah wasilah dakwahnya beliau. Selain wasilah dari ulama-ulama yang lain yang kita ketahui, dari para ulama dari zaman ke zaman sampai kita hari ini, Syekh Mukbil rahimahullah Ta'ala adalah seorang ulama yang komitmen kepada ilmu. Baik beliau mempelajari ilmu, dan baik beliau itu mengajarkan ilmu. Di antara apa yang saya dapatkan, bahwa beliau sangat komitmen di dalam waktu dengan ilmu dan mengajar dengan ilmu. Yang saya rasakan selama kurang lebih dari 4 tahun, hatta hari Idul Fitri ataupun Idul Adha, bahwasanya beliau tidak libur mengajar. Walaupun ta'lim masyaikh yang lain adalah libur, pelajaran-pelajaran yang lain libur, tetapi beliau rahimahullah Ta'ala adalah sangat komitmen kepada ta'lim, sehingga beliau tidak pernah libur hatta dalam Idul Fitri ataupun Idul Adha, kecuali kalau beliau sakit. Ini adalah salah satu komitmen beliau di dalam masalah ilmu dan mengajar. Kemudian yang saya selalu ingat, dan apa yang tadi disebutkan, bahwa Syekh Mukbil rahimahullah Ta'ala di dalam setiap ceramahnya, nasihatnya, senantiasa beliau menyertakan dalil, baik Quran ataupun sunnah. Dan yang sangat kentara di dalam majelis, bahwa beliau merasa aib apabila menyebutkan hadis tidak menyebutkan sahabatnya dan tidak menyebutkan yang mengeluarkan hadis tersebut. Maka di dalam majelis senantiasa ketika dia bertanya, man sahabiyu wa man akhrajah, jadi siapa sahabatnya dan siapa yang meriwayatkannya. Beliau saat ini, dan beliau sangat komitmen kepada ijtihadnya. Artinya apabila dia berpendapat dalam satu perkara, dalam satu pendapat yang bersamanya dalil dan di sisinya dalil, maka saya sering mendapatkan bahwa beliau, walaupun ada yang menyelisihinya yang lainnya, maka beliau tetap komitmen kepada pendapat yang dia telah berijtihad di dalamnya. Dan itu adalah merupakan amanah ilmiah dari sisi berpegang teguh kepada ilmu dan amanah ilmiah. Kemudian sangat gigih dan sangat keras di dalam membantah ahlu bidah. Jadi sangat gigih dalam membantah ahlu bidah, dalam mengungkap penyimpangan, kesesatan. Tetapi saya dapatkan bahwa di dalam muamalah maka beliau bersikap rahmat, bersikap kasih sayang. Sebab kita lihat bahwa beliau dengan orang-orang yang di sekitarnya dari Ahlu Damman dan yang lainnya, yang tentunya kebanyakan mereka adalah Syiah, Rafidhah, tetapi tetap beliau bermuamalah dengan muamalah yang baik. Sehingga ya tidak sedikit dalam waktu-waktu tertentu bahwa mereka yang beliau sendiri di dalam mimbar ataupun di dalam majelis mentahdir tentang Syiah dan mentahdir tentang ajaran Syiah, tetapi manakala mereka bertamu, manakala mereka berziarah ke Syekh rahimahullahu taala, maka Syekh menghormatinya, menyikapinya dengan baik dan menasihati mereka dengan baik. Oleh sebab itu, ihwat iman yang dirahmati Allah taala, yang wajib kita pahami bahwa rahmat tidak menafikan pengingkaran, dan pengingkaran juga tidak menafikan kita harus bersifat rahmat. Karena sebagaimana dijelaskan oleh para ulama bahwa Ali bin Abi Thalib dan para ulama pada waktu sepakat untuk memerangi orang-orang Rafidhah dan memerangi orang-orang Khawarij adalah dari sifat rahmat, dari sifat kasih sayang, di mana tadi saya gambarkan rahmat kepada mereka dari sisi diharapkan dari mereka orang-orang yang kembali kepada hidayah, dan rahmat kepada kaum muslimin yang lainnya di mana menolak madarat mafsadat yang ditimbulkan oleh apa? Oleh mereka. Saya tadi mendapatkan di mana Syekh rahimahullahu taala, apabila ada orang yang membicarakan temannya, banyak dikatakan Syekh pulang kada wa kada, pulang ya ta'asal bi kada wa kada. Apabila ada muridnya yang dikatakan oleh temannya, Syekh begini begini, si pulan ini begini begini, tapi Syekh senantiasa mengatakan lah, insya Allah, bukan. Jadi Syekh rahimahullah taala senantiasa bersikap rahmat dan menempatkan mereka yang nampak ilmunya, walaupun terkadang oleh temannya dituduh kada wa kada. Dan ini ketika ada Syekh rahimahullah taala, sehingga berbagai fitnah tertutup di kala itu. Nah, ibarat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sudah sewajarnya dan sewajibnya bahwa orang-orang yang mengambil ilmu dari Syekh Mukbir rahimahullah taala adalah harus menjama di antara dua sifat ini. Di mana sisi beliau keras dan gigih dalam membantah pelaku bid'ah. Karena membantah pelaku bid'ah memang itu adalah jihad. Karena Imam Ibnu Taimiyah telah mengatakan ar-radu ala ahli bid'ah mujahid. Orang yang mengungkap, orang yang membantah pelaku-pelaku bid'ah, mengungkap kesesatannya, mengungkap syubhatnya, mengungkap kekeliruannya adalah mujahid. Tetapi kita paham bahwa ya, itu dibalik dengan sifat rahmat. Dibalik dengan sifat rahmat. Dan ini adalah muamalah. Muamalah. Demikian juga beliau tidak menyuruh muridnya untuk taklid di dalam setiap masalah. Ketika pernah ada pertanyaan dari Polandia, dari orang-orang Belanda, dan pertanyaannya itu bertanya tentang hukum khotib Jumat, apakah dengan bahasa Arab ataupun dengan bahasa kaumnya. Maka Syekh rahimahullah telah mengatakan bilogatil Arabiyah, kata beliau, ya khutbah dengan bahasa Arab. Lalu beliau memanggil salah seorang murid dan Syekh, Syekh Abdurrahman Mar'i yang pernah ke Indonesia. Lalu beliau meminta kepada Syekh Abdurrahman Mar'i untuk memberi fatwa. Dan fatwanya Syekh Abdurrahman Mar'i menyelisih fatwanya Syekh. Kata Syekh Abdurrahman Mar'i, bilisani kaumnya, dengan lisan kaumnya, sebab inti dari apa khutbah adalah mau'izah. Maka Syekh mengatakan, ambillah fatwa Syekh Abdurrahman. Mundur. Bila rahabatus sadar, lihatlah bagaimana beliau itu apa? Sangat luas. Dan dalam sikap. Jadi artinya tidak apa, tidak mengilzam seseorang dengan fatwanya. Tidak menuntut orang mesti dengan mengikuti fatwanya di dalam masalah ijtihadnya. Dan ini adalah amaliyah dalam kehidupannya. Seperti iman yang dirahmati Allah Ta'ala, para tabi'ul ulama yang dirahmati Allah Ta'ala, dan banyak sekali, dan yang paling pokoknya bahwasanya beliau ya mencintai orang yang nampak ilmu dan orang yang mencintai ilmu. Sehingga beliau menerapkan satu kaidah di manhajnya, bahwa orang yang tidak ta'lim dikeluarkan dari tempat itu. Ya. Dan orang-orang Indonesia yang di tanah lama tetapi mereka sedikit mencari ilmu, dikasih gelar mereka adalah as-safariyun, orang yang suka pergi-pergian. Kenapa? Jadi tidak selamanya orang lama di sana punya bawa ini. Kalau di sananya adalah pergi-pergi, pindah dari satu manhaj bukan manhaj yang lain, pergi dan sebagainya dan sebagainya. Dan Syekh rahimahullah taala ya mencintai ilmu bahasa Arab, mencintai sanad, mencintai itu sangat indah sekali. Dan Syekh rahimahullah taala ya apa memiliki apa dalam mengajar itu indah. Kalau bahasa kita inovatif. Artinya tidak satu jalan, indah. Terkadang beliau membuat kita ketawa dan kita tidak pernah bosan dengan Syekh rahimahullah taala, Syekh rahimahullah taala. Dan beliau itu sangat perhatian kepada sanad. Ya, kalau dia mengatakan ya, kita dalam setiap perkata qala hadana Syu'bah Ibnu Hajjaj Abu Bustam Al-Wasiti Amirul Mukminin fi hadis, itu setiap waktu kalau udah baca itu dia senantiasa mentikra. Tapi ingin apa muridnya. Jadi apa tikra. Dan Syekh rahimahullah taala sangat apa memberantas tentang taklid. Sangat memberantas tentang apa? Taklid. Dan beliau senantiasa mengatakan ana ukti wa usid. Wala tuqalliduni. Di antara kalimat-kalimat yang saya sering dengar, dia mengatakan saya benar dan saya salah. Maka janganlah kalian taklid kepadaku. Jadi taklid apa? Kepada. Jadi ini adalah alamnya Syekh rahimahullah taala, dan itu ma'ruf bagi orang yang apa? Yang pernah duduk di sana insyaallah. Sungguh hati ini terasa berat. Maksud hati ingin menuntut ilmu. Akan tetapi yang kami dapatkan adalah tahdir tanah sini. Kami ingin meninggalkan majelis ilmu, majelis mereka. Akan tetapi kami merasa masih ada ilmu-ilmu syar'i yang bisa kami dapatkan dari majelis-majelis mereka. Bagaimana sikap kita? Haruskah meninggalkan majelis mereka? Ya tergantung. Sebab kita masih mengapa katanya mereka adalah berada di atas sunnah insyaallah dan berada di atas manhaj ini insyaallah. Ya. Tetapi ya, tentunya dalam sebagian tasbih tentang masalah-masalah yang tadi banyak keliru. Maka jika antum ya, ada majelis ilmu yang lebih bisa memberikan manfaat kepada antum dan bisa lebih memberikan keselamatan kepada antum, maka kita punya kaidah setiap muslim adra bi nafsihi. Artinya apa? Sesungguhnya pertanyaan ini cukup kita tanyakan bahwa setiap mukmin adalah orang yang paling tahu kepada dirinya. Dalam artian, kalau kita mampu untuk menolak setiap syubhat, dan kita tidak akan terpengaruh dengan fitnah. Dan diperkirakan kita bisa untuk mengambil sesuatu yang hak falahu dzalik, maka baginya tidak mengapa. Tetapi kalau kita merasakan bahwa hati kita itu lemah dan ilmu yang kita miliki lemah, maka tentulah cariklah majlis ilmu yang lebih memberikan manfaat kepada kita, yang lebih menyelamatkan kepada kita, yang lebih menyelamatkan kepada kita. Walaupun ikhwat iman yang dirahmati Allah Ta'ala, di dalam kenyataannya dan di lapangan, bahwa jenis yang pertama itu sedikit dan yang memiliki kemampuan pada jenis yang pertama itu bisa dikatakan dalam ungkapan seorang syair adalah bagaikan bulu yang putih di seekor bulu apa kambing berbulu hitam. Artinya sangat sedikit yang mampu seperti itu. Maka tentunya jalan yang kedua itulah yang paling maslahat bagi seseorang. Walaupun yang memiliki kemampuan dalam poin yang pertama dimungkinkan. Sebab ikhwat iman yang dirahmati Allah Ta'ala, di akhir zaman ya fitnah itu akan menguat sedangkan ilmu adalah lemah, maka begitu mudah seseorang itu apa? Terpengaruh dengan fitnah. Makanya Nabi SAW menggambarkan tentang fitnah dengan beberapa gambaran. Gambaran yang pertama seperti hujan yang turun. Gambaran yang kedua bagaikan gelombang lautan. Lalu Nabi SAW menggambarkan tentang apa? Tentang hati. Sehingga dikatakan seseorang pagi-pagi mukmin, sorenya kafir. Seseorang sorenya mukmin, paginya kafir. Dan ini gambaran. Makanya Imam Yahya Ibn Ma'in mengatakan dan tausiah kepada anaknya mengatakan, apabila ahlu bid'ah berbicara maka tutuplah kedua telinga kamu. Ini menunjukkan fitnah. Jadi kalau kaidah-kaidah ini paham, insya Allah ya, bahwa dalam sikap gitu ya, kita bisa untuk memilah dan memilih mana yang lebih manfaat buat kita. Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat, baligu anni walau anta. Bagaimana penjelasan hadis tersebut bagi thalabul ilmi, para pengulang? Hadis ini memberikan dua faedah yang sangat besar sebenarnya. Yang pertama, anal ilma qabla da'wah. Anal ilma qabla al-qawli wal-amali wa da'wah. Istimbah dari hadis ini menunjukkan bahwa ilmu sebelum berdakwah, bahwa ilmu sebelum beramal, sebelum berbicara, sebelum berdakwah. Karena Nabi SAW mengatakan balighu anni walau ala. Artinya sampaikan yang telah diketahui. Maka menunjukkan wajibnya thalabul ilmi sebelum berdakwah, wajibnya thalabul ilmi sebelum beramal. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Qala Imam Al-Bukhari, babul ilmi qabla al-qawli wal amali. Al-Imam Ibnu Qayyim memasukkan thalabul ilmi adalah merupakan martabat yang pertama dari maratonul jihad yang 13 tingkatan jihad. Dalam jihadun nafs, an yujahidaha ala thalabil ilmi nafi wal huda. Ya, itu jelas ya. Simak yang kedua dari hadis ini adalah menguatkan pendapat yang mengatakan ad-da'wah fardu ainin. yaitu menguatkan para ulama yang mengatakan bahwasanya dakwah hukumnya adalah fardu ain. Tapi yang dimaksud fardu ain adalah bihasbi ilmihi, bihasbi kudratihi wa istita'atihi wa ilmihi. Jadi sini menunjukkan bahwasanya dakwah adalah fardu ain. Tetapi yang dimaksud dengan fardu ain adalah fardu seukuran ilmu yang dia tahu, seukuran kemampuan dia untuk berdakwah, dan dalam ruang lingkup yang dia wajib untuk berdakwah. Seorang suami kepada istrinya, kepada anaknya, seorang ibu kepada anak dan suaminya, dan setiap di antara kita diperintahkan untuk apa? Berdakwah. Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan wala yakunu rajulu min atba'ir rasul sallallahu alaihi wasallam haqqan hatta yad'u ila ma da'a ilaihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam 'ala al-basirah. Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan seseorang tidak dikatakan sebagai pengikut rasul dengan benar, tidak diakui sebagai pengikut rasul yang sejati, sehingga ia berdakwah seperti apa yang didakwahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan basirah. Setelah beliau menjelaskan ayat qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basirati ana wa man tabi'ani. Ini jelas. Bolehkah kita salat berjamaah dengan seorang imam yang jelas-jelas melakukan bid'ah? Yang jelas apabila bid'ahnya bukan bid'ah mutaqarrah, tetapi bid'ahnya adalah mutaqarrah, maka pendapat jumhur ahli sunnah, siapa yang sah sholatnya, maka sah jadi imamnya. Itu kaidah. Jadi siapa yang sah sholatnya, maka sah dia jadi apa? Imam. Berarti sah kita beriman kepadanya. Apakah penyakit hasad dapat merusak ilmu? Apabila hasad dalam makna bukan gibtoh, kalau kita merasa ada orang berilmu, saya ingin seperti dia, boleh, itu namanya gibtoh. Tetapi hasad dalam makna yang tercela, artinya hasad yang dimaksud hakiki hasad, maka jelas Imam Ahmad telah mengatakan merupakan penyakit yang paling berbahaya kepada orang yang diberi anugerah ilmu. Sebab para ulama mengatakan tahdir tidak boleh dari orang yang didasari hasad. Maka oleh sebab itu orang yang mentahdir itu harus apa? Salamatul qalbi. Jadi hatinya suci, hatinya bersih. Saya sampaikan dengan makna, ketika Imam Ahmad memuji Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, lalu datang dua orang. Wah Imam, aku mendengar kamu memuji saja kepada Imam Syafi'i. Aku pernah mendapatkan dua orang mencerca Imam Syafi'i. Lalu beliau mengatakan, di antara sebagian orang yang diberikan anugerah ilmu, maka dia hasad apabila saudaranya mendapatkan pujian ilmu. Lalu dia mengatakan, inilah penyakit yang paling berbahaya kepada orang yang dianugerah ilmu. Hasad. Dan ini timbul apabila penyakit ini, apabila saudaranya dapat pujian, apabila saudaranya dapat sanjungan dari manusia, maka dia apa? Maka dia mencari kesalahan-kesalahannya agar menjatuhkan orang ini, sehingga merasa berbahagia apabila si pulang ini telah salah, sehingga dia dengan cepat dan begitu cepatnya untuk mentahdir saudaranya. Oleh sebab itu di antara kaidah orang yang melakukan jarak ta'dil, ya harus hatinya apa bersih. Sehingga para ulama mengatakan kalamul akram yutwa wala yurwa. Kalau ada tahdir dari temannya, biasanya hati-hati para ulama. Jangan-jangan ada hisom ini. Ada pertengkaran pribadi. Ini hasad. Memang hasad itu berbahaya sekali. Hasad itu berbahaya sekali. Dan kita lihat Nabi SAW mengatakan bahwa ada orang yang dikatakan penghuni surga. Nabi SAW pernah mengatakan akan muncul dari pintu ini penghuni surga. Lalu para sahabat menoleh, itu orang. Sampai 3 hari itu orang. Maka Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu dan sebagian para sahabat penasaran, apa sih kelebihan orang itu? Dilihat ke rumahnya. Sholat seperti kita, sholat malam, zikir. Tidak ada bedanya. Ditanya, apa sih rahasia kamu? Maka beliau mengatakan, tidaklah aku tidur kecuali aku telah membersihkan hati dari setiap orang, baik yang mendolimi aku ataupun yang tidak. Dan aku memaafkan setiap orang yang pernah mendolimi kepadaku sebelum dia meminta maaf kepada. Lihat, karena masih lokal lebih hati yang suci, hati yang bersih tidak ada. Oleh sebab itu ahlu sunnah memiliki sifat salamatul qalbi. Mereka mengamalkan ayat waladina jauh min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya. Ini ahlu sunnah. Salamatul qalbi. Suci hati. Mengapa sebagian salafi bersikap begitu keras terhadap sebagian yang lainnya, mudah mentahdir, mentahdir dan tabdi, padahal ya, maksudnya yang mereka itu kata memperhatikan, ya, memperhatikan kebagusan muamalah dengan semua muslim. Apa yang mendasari mereka berbuat demikian? Pertama, ikhwati iman yang dirahmati Allah Ta'ala, ya. Ada ungkapan, tapi bukan jadi dalil untuk berbuat jelek. Ungkapan Ahlu Sunnah mengatakan bahwa ustadzul ahli hadis, jadi orang yang maksiat dari ahlu hadis lebih mulia ketimbang yang lainnya. Artinya orang yang abi dari yang lainnya, dari ahlu bidah. Kalimat ini jangan keliru ya dalam memahaminya. Kalimat ini dimaksudkan oleh para ulama yang pertama, bahwa apabila orang telah berada di dalam akidah yang sahih, dalam manhaj yang sahih, tetapi terkadang di antara mereka ada yang terjerumus kepada kemaksiatan, terjerumus kepada keburukan, maka tetap mereka lebih baik ketimbang ahlu bidah. Sebagaimana kita mengetahui ushaful mukminin khairun min ghairihim. Sebagaimana kita memahami bahwa orang muslim yang melakukan maksiat masih tetap baik dibandingkan dengan seluruh orang kafir. Jadi masih tetap baik dibandingkan dengan orang apa? Orang muslim. Maka dalam hal ini juga, di antara sebagian individu, karena bukan manhaj salafnya, di antara sebagian individu yang menisbatkan kepada manhaj salaf ini terkadang berpikir, maka tetap mereka lebih baik ketimbang mereka yang tidak intisab kepada manhaj yang mulia ini. Pada manhaj yang mulia ini. Sebab terjadinya pertikaian ini ataupun sesuatu yang dianggap menyelisih hak ini, sebabnya banyak. Pertama, disebabkan kurangnya keilmuan sebagian di antara kita, atau disebabkan sebagian di antara kita tidak melaksanakan secara sempurna hak-hak kita sebagai sesama muslim. Bagaimana sekarang di antara kita mungkin bertikai karena dunia, karena perdagangan, apapun yang berkaitan dengan pertikaian dengan manzilah dunia. Kaum muslimin tidak maksum, ahli sunnah tidak maksum, salafiyun tidak maksum. Maka tidak boleh bagi ahli sunnah dan bagi kaum muslimin untuk menjadi dalil untuk meninggalkan kebenaran ketika kita melihat sesuatu yang keliru. Tetapi kita dituntut kun salafian ala jahda. Jadilah salafi yang sejati. Jadilah ahli sunnah yang sejati. Kita yang dituntut. Sebelum kita menghukumi orang, sebelum kita mempermasalahkan apa? Orang. Kita dituntut menjadi seorang sunni yang sejati. Salafi yang sejati yang betul-betul mengamalkan tentang hakikat dakwah salafiyah, mengamalkan tentang apa manhaj yang mulia ini dan tetap di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam menasihati orang yang melakukan kemungkaran, apakah harus berdasarkan dalil atau boleh secara umum? Karena terkadang bagi kami penuntut ilmu sulit untuk menyebutkan dalil. Ya, kita lihat kemungkaran itu bagaimana. Ada kemungkaran yang sifatnya umum dan telah diketahui itu adalah mungkar. Berzina, minum khamr. Walaupun antum tidak menyebutkan dalil, cukup ya, sebab telah tahu. Tetapi sesuatu yang tidak dikenal dalam kebanyakan kaum muslimin, maka jelas di sini kita perlu untuk menyampaikan dalil dan untuk menyampaikan argumentasi kepada mereka. Contoh, begitu banyak orang tidak tahu hukum mencukur jenggot, hukum isbah, hukum merokok, dan banyak hal-hal yang mereka tidak tahu. Maka di sini, ya kita amar ma'ruf akan menyampaikan nasihat harus dibarengi dengan penjelasan dalil. Kenapa? Sebab ini tidak diketahui. Beda dengan tadi hukumnya khamr, hukumnya apa? Berzina, hukumnya mencuri, hukumnya membunuh, jelas. Enggak usah kita membacakan ayat ya, karena ma'ruf ya. Ilmu daruri, ilmu yang telah diketahui oleh seluruh apa? Kaum muslimin. Jadi, kita lihat ilmu dalam apa ya? Karena ya kalau kita mengatakan tidak boleh, tidak bolehnya apa? Mana dalilnya? Ketika mereka tidak paham bahwa ini ada dalam Islam, mereka tidak akan menerimanya. Artinya itu juga harus dibedakan dalam kategori mana. Apa jawaban terhadap perbedaan para sahabat pada perang Jamal dan Siffin atau antara Ali bin Abi Thalib dengan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha? Pertama, manhaj ahli sunnah sebagaimana dikatakan oleh para ulama adalah al-qafu amma syajara bainahum. Aufi masyajara bainah. Sikap ahlu sunnah adalah berdiam, tidak memberikan komentar buruk, apalagi komentar buruk. Terhadap apa-apa yang telah terjadi di antara mereka, dari perselisihan di antara mereka. Kenapa kita mesti berdiam? Di sini ada beberapa alasan. Alasan yang pertama, apa-apa yang terjadi di antara mereka, maka semuanya adalah kembali kepada ijtihad. Ali bin Abi Thalib mujtahid, Muawiyah mujtahid, Aisyah radhiyallahu taala mujtahid, dan yang lainnya adalah mujtahid. Maka kaidah al-sunnah mengatakan fala yulam, maka sama sekali tidak boleh mencaci ijtihad dan orang yang berijtihad, walaupun boleh menyalahkan ijtihad. Siapa? Ini kaidah. Maka demikian juga dengan salah sahabat ridwanullahi ta'ala alaihi. Dan apa yang terjadi pada sahabat ridwanullahi ta'ala alaihi. Yang kedua, karena Allah ta'ala telah menyampaikan kepada kita bahwa Allah ta'ala telah mengampuni mereka dan Allah ta'ala telah meridhoi mereka, maka apa-apa yang terjadi keliru pada mereka, maka Allah telah mengampuni. Radiyallahu anhum wa radu'an. Dan dikatakan kepada Ahlu Badar, "Ismalu masyitum, faqad ghafirtum." Lakukan apa yang kau ingin, telah diampuni kalian. Jadi apa gunanya kalau kita berbicara tentang mereka? Mereka telah diampuni oleh Allah Ta'ala. Telah diampuni oleh Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga, ikhwatu iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa sesungguhnya setelah kita melihat dalam sejarah bahwa terjadinya pertikaian di antara para sahabat, sesungguhnya itu adalah tidak terjadi dan telah terjadi ijma' setelah itu. Adapun apa yang kita lihat itu adalah fitnah yang ditimbulkan oleh ahli fitnah seperti Abdullah bin Sabah, orang-orang Khawarij, dan yang lain. Sebagai ikhwat iman yang dirahmati Allah Ta'ala, baik yang berkaitan dengan perang Siffin, baik yang berkaitan dengan perang Jamal, ataupun kisah yang berkaitan dengan Muawiyah ridwanullahi ta'ala alaihi, maka sesungguhnya itu adalah yang melakukannya adalah ashabul fitnah dan bukan para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihi. Kemudian juga yang harus kita pahami, bahwa ketika terjadi perbedaan ijtihad di antara mereka, maka tidak pernah ada permusuhan di antara mereka. Yaitu hatinya, mereka tidak pernah bermusuhan. Buktinya apa? Kita tahu dalam sejarah bagaimana Ali radhiyallahu taala dengan Muawiyah, dan bagaimana di antara mereka tidak seperti apa yang kita lihat, ataupun seperti apa yang kita dengar dari ahlu fitnah, orang-orang Rafidhah dan yang lain. Waktunya sampai jam 1 ya udah habis. Insyaallah satu pertanyaan aja, pertanyaan fikih. Bagaimana hukumnya jual beli dengan cara tebas mungkin ya? Buahnya masih di pohon, belum dipetik. Syukran barakallahu fiik. Di dalam hadis, nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an muzabana. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Naha Rasulullah SAW an bai'i tamri qabla wudu'i salahiha. Aw naha Rasulullah SAW an bai'i istimari qabla wudu'i salahiha. Di sini ada dua hadis. Hadis yang pertama yang saya bawakan terakhir, Rasulullah SAW melarang menjual buah yang belum matang di tangkainya ataupun di pohonnya. Pentil ya, apa ya? Kalau kita pentil ya. Ya, yang masih pentil. Buah, lengkeng, apa saja yang masih pentil. Durian atau apa saja. Terlarang. Ya. Kemudian yang kedua, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an muzabana. Mal muradu bi muzabana? Al muzabana tu bain rutab fi ru'usin nahl bi tamrin. Ai tamrin yang dimaksud dengan muzabana adalah membeli rutab. Rutab itu kurma yang baru kuning yang masih di tangkainya dengan kurma yang kering. Dengan kurma yang kering. Ini namanya muzabana. Ini ada dua larangan. Nah, maka kalau ditanya, bolehkah menjual buah yang masih di tangkai? Jawabannya tidak boleh apabila masih pentil. Kalau telah matang, boleh. Tetapi disyarat an yakuna al-mustari indahu khabir khibrah. Jadi boleh membeli buah yang masih ditangkai setelah matang, ya, tetapi si pembelinya punya khibrah. Khibrah artinya menghitung ya, kalau ditangkai segini berapa ya, kintal berapa ton dan sebagainya, mesti begitu boleh. Tetapi kalau masih masih pentil, masih kecil tidak boleh. Kenapa? Sebab para ulama mengatakan itu dinamakan bai'u dharar, bai'u mukhatarah. Dikatakan bai'u mukhatarah karena bahayanya banyak. Kalau ada hujan, kalau ada angin, kalau ada hama, rontok semuanya, maka si penjual dapat uang, si pembeli tidak dapat apa-apa. Maka ini termasuk mengambil harta orang dengan tanpa hak, tidak boleh. Tetapi para ulama juga mengatakan wa yajuzu bi syartil qatfi, boleh menjual buah yang ditangkai belum masak tetapi dipetik. Kita sekarang menjual buah yang muda untuk jadi rujak. Bikin petik. Rujak ulek. Kalau dipetik boleh, bisa dikonsumsi. Yaitu apa? Dipetik. Membeli tomat yang masih hijau yang belum matang, boleh? Boleh, tapi apa? Dipetik. Jadi kalau dipetik boleh. Kalau tidak dipetik tidak boleh. Kenapa? Sebab dikatakan oleh para ulama baik mukhatar, jual beli yang bahaya. Dan tafsirnya dipelajari dalam ilmu buyu ya nanti insyaallah. Suatu iman yang dirahmati Allah taala, barangkali itulah soal-soal yang saya bisa jawab ya. Mudah-mudahan ya kita semua bisa meneladani sifat Ahlus Sunnah dan kita betul-betul menjadi Ahlus Sunnah yang sejati, a'lamu nasi bil haq. Maka dengan itu bersungguh-sungguhlah dalam mencari ilmu. Arhamun nasi bina. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan kepada kita pemahaman. Sebagai nasihat yang terakhir bahwa ya, hakikat orang bukan banyak duduk, bukan banyak membaca, tetapi ilmu adalah diberikannya pemahaman yang sahih. Maka mudah-mudahan Allah akan memberikan pemahaman yang sahih dan menjaga kita tetap di atas pemahaman yang sahih. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.